Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom obilježavamo datum iz kalendara književnosti. 25 godina od smrti Danila Kiša, književnika čije djelo zadobilo mjesto u enciklopediji europske i svjetske književnosti. Kišovom smrću Peščanik čitanja i vrednovanja nije presušio. U novim izdanjima knjiga zadovoljstvo u tekstu pronalaze novi tumači i čitači. Razgovornik intoniramo Kišovim glasom iz arhive. Ovako je naime govorio o biografiji koja se udjelom truda i čuda pretvara u bibliografiju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine u vrijeme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja, Srba u Novom Sadu i u Vojvodini. Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio zajedno sa svojom porodicom, ostali smo živi. Video sam mnogo leševa, to sam imao 7 godina, navukao mnogo straha, da se razumemo, na koji strah mislim, nekog metafizičkog, nekog iskonskog. Odatle moj otac odveden 44. u Auschwitz. Činjenica je da sam od svog djetinjstva okružen nasiljem i zlom društvenim, a s druge strane same ideje, totalitarni svetovi, ratovi u kojima živim, od kojih sam živio od najmanjih, najmlađih dana, nisu mogli da me se ne dodirnu i da se na neki način ne odraze na mom duhu i evidentno i u mojim tekstovima.
Poznata spisateljica Vida Ognjenović govori o istoriji poznanstva sa kišom, o nijansama kišovog karaktera, o kišu, poligloti i čitaču koji, kako ona kaže, ponire u tekst, o njegovoj nježnosti i hirovitosti. A književnik Laslav Egel govori o kišovom posljednjem dolasku u Beograd i o njegovoj praznoj beogradskoj biblioteci.
Znala sam za Danila Kiša, mladog pisca i jednog od prvih studenata svjetske književnosti još u gimnaziji u Sremskim Karlovcima. A upoznala sam ga po dolasku u Beograd na studije. On je već bio na postdiplomskim studijama ili mislim da ih je bio i završio. Dolazio je u biblioteku svjetske književnosti i tamo smo počeli zapravo da se družimo, sedeći, pričajući. Uvijek se oko njega okupljala grupa studenata. On je bio nezasiti čitač literature, način na koji je on čitao, kako je to bilo poniranje u tekst, kako je to bilo razumevanje teksta. On nam je na neki način bio učitelj čitanja, ja sam mu to kasnije govorila, kako se zapravo iščitava jedan književni tekst. Počeli smo intenzivnije da se družimo i oko nekih pisaca koje smo zajedno, koje smo voleli i on i ja. Naprimjer, Endre Adi, ja sam došla iz Vojvodine, Endre Adi je tamo bio popularan i među Mađarima i među nama u prevodima i ja sam znala da je Kiš još kao mlad student počeo da prevodi Adija i pričali smo o tome. Ja sam čak sa jednog izleta u Moskvu, to je bio jedan od prvih izleta studentskih u Moskvu, išle su akademije, umetničke akademije, ja sam mu donela jednu malu zbirku Endre Adija na ruskom, pa smo je čitali zajedno, u stvari upoređivali i Kiš je smatrao je to odličan prevod. Poliglota, vrhunski čitalac, odličan pisac, on je zaista učio literaturu u pravom smislu reči, bio vrhunski sagovornik o svemu, a naročito o književnosti, o umetnosti, uopšte je poznavao slikarstvo, vrhunski muzikalan. Čovjek koga je vredelo poznavati i s njim se družiti. Govorili su da je nabusit, naprasit, lako plane, da nije tolerantan i tako dalje. To su sve zapravo pretrivanja. On je bio pravi sagovornik, ali nije bio brbljač. Nije brbljao o svemu i svačemu, ko što je naša čaršija navikla da ljudi časkaju. On nije časkator, nije bio časkator. On je razgovarao, njegov razgovor je bio prava komunikacija sa sagovornikom. I naravno da se i prepirao sa sagovornicima. U suštini, Danilo Kiš je bio neobično osjetljiva i osjećajna osoba. I ima Adi jedan stih koji smo mi često ponavljali i neću ga reći na mađarskom nego na srpskom. Voleo bih da me neko voli, voleo bih da me neko voli. Kiš je voleo da ga neko voli i sam je umeo da voli prijatelje i naravno žene sa kojima je bio i bio je otvoren za ljubav, kako se to obično kaže, umeo je i da je da i da je primi. A recepcija njegove književnosti je još uvijek potpuno živa i tome se radujem. Ovo je inače sredina koja vrlo lako zaboravlja i u pravom smislu reći daleko od očiju, daleko od srca, a ne samo to, nego daleko od estrade, daleko i od očiju, dakle, i od srca. On nikad nije bio osoba estrade i ja mislim da je prihvatanje njegove, čitanje njega danas u stvari posljedica toga što je on bio u literaturi u potpunosti. Dakle, on je bio homme de lettres u pravom smislu reči i mislim da ga mlada generacija danas čita kao modernog pisca, što je on i bio i tada, i o nezabavnog pisca. Konačno nalaze pisca koji se ne udvara publici, koji ne trči ispred čitaoca da mu ponudi neke golicave priče. Naprotiv, to je literatura u kojoj se raspravlja svet.
Pa ja bi ovo prvo jednu veoma kontradukternu i čudesnu sliku o biblioteci. To je bio posljednji od dolazak njegov u Beograd. Meni se u Beogradu igrala moja predstava Judita u Beogradu, u filmskom gradu. I sa Želimirom Žilnikom smo otišli kod Tišme u Novi Stan. U stvari, Žilnik je vozio kola, pa da onda zajedno da idemo sa Kišem u filmski grad da pogledamo predstavu. I onda, a u Novom Stanu videli smo policu knjiga, ali prazno. Nije bilo, možda nekoliko knjiga je bilo. I onda smo, on je bio jako raspoložen, veseo, nije hteo, nikad nije hteo da govori o bolesti, mada smo već znali da on je jako bolestan. I onda govorio da će se on vratiti za Beograd i da će tu da živi i da će organizovati otpor prema Miloševiću. Meni je to ostalo u sećanju da police knjige su bili potpuno prazno i kaže on da bi to sad uradio mora i da dovede i knjige da dovede iz Pariza, da što više knjige da napuni tu policu pa da onda da organizuje taj otpor. U stvaru njemu su bili i za pogled na svet, i za dnevnu političku borbu, i za sve, bile su mu jako potrebne te knjige.
Kao oružje.
Knjiga mu je bila, ja mislim, sve. On je živio u knjigama, ali možda imao jednu drugu snagu da se pobegne iz biblioteke. I jako je bio privržen biblioteci, ali isto tako voleo da pobegne u neki život. I naravno, to je odmah tu je bila prilika da posle predstave. Otišli smo u filmski grad i posle predstave smo sedi. Ali iz Novog Sada došao je Tišma. Isto. I posle predstave tamo u filmskom gradu, lepo letnje vreme, predstava se odigra u jednom velikom šatoru i posle naravno sedeli smo. I onda sam video Tišma i Danilo Kiš su sedeli pa su pili pivo ceo noć, možda do 2-3 sati do jutra. I to je bio njihov posljednji susret. I onda sam ja i posljednji put video Danila, dobro raspoloženog, veselog, pun života, uživao je i u vazduhu. I onda je se vratio u Pariz, Tišma se vratio u Novi Sad, ja sam bio dramaturg jedne predstave Dušana Jovanovića ovde u Novom Sadu i jednom samo posle nekoliko meseci čujemo da je on umro i odmah sam se setio te prazne police i lepe letnje večeri u Beogradu, u filmskom gradu. U stvari, nikad nije uspeo ovom prilikom da napuni policu sa knjigama i to je njegov smrt. To je tu nešto, ima neke simbolike.
Intelektualac, književnik, profesor Predrag Matvejević iz Zagreba govori o parijskim druženjima Trojica, Kiš, Karaulac, Matvejević.
Kiš je bio naravno lektor dugo godina. Ja sam ga upoznao već prije lektorata, a onda se naše prijateljstvo nastavilo, rekao bih, nesrećom. Danilo Kiš je napisao knjigu kako se nije sviđala onima koji su još uvijek tjerali neku staru socijalističku liniju i nisu vidjeli oslobođenje u literature i umjetnosti. Tako da je rukopis njegove knjige bio u Beogradu odbačen, u prosvjeti, on je došao u Zagreb, Ja sam ga spojio s Krležom. Krleža nas je spojio sa Goldsteinom, izdavačem i publicistom zagrebačkim. I tako je krenula ta afera oko Kiša. Izašla je knjiga, ali su, nažalost, napadi bili jako neugodni, napadi nacionalista i napadi, rekao bi, antisemita. Čak i predsjednik udruženja književnika, udruženja estetičara i tako dalje, govori o tome kako Kiš naginje prema hebrejskim, jevrejskim temama i slično. Kiš je bio jako pogođen tip. To je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. Doista, Boris Davidović je lijevi i komunisti i Židov je porijeklom, jevrej porijeklom i on je na kraju ga progone, kao što se desilo sa mnogim Židovima, sa mnogim komunistima koji su jevrejskog porijekla, samim Trockim koji će na kraju biti ubijen. I Danilo je to pisao s jednom velikim marom, preciznošću i ta knjiga je izazvala neobične reakcije zbilja, čime se ne možemo ponositi. Sjećam se kako je Danilo došao iz Beograda u Zagreb. Ja sam imao neki stanić u kojem je povremeno stanovao moj otac, nije ga tu bilo. Dao sam ga Danilu. Odbio je da jede, samo bi svaki dan popio litru viskija. I onda je kasnije nekako to prebrodio. Knjiga imala uspjeha. Ja sam bio nekim žirijima, dali smo je nagrade i moje prijateljstvo s Danilom se vezalo. A kad bi se našli sa Karaulcem, onda bi bilo vrlo lijepo i vrcavo. Bilo je to vrijeme, sjećam se kad je Karaulac bio nakon cijele afere koja se zbila oko grobnice za Božica Davidovića, nakon napada koji su iscrpili Kiša, koji su ga iznervirali i tako. Kiš je počeo opet pisati, počeo opet raditi. Ohrabrilo je to što je došao u izdavačku kuću Galimar u Parizu, koja je najcijenjenija, možda najbolja izdavačka kuća u Francuskoj. Tu se nastavilo i naše druženje, naš tako zajednički nekakav pogled na književnost, na umjetnost, na Jugoslaviju, odnose Jugoslavije koji su počeli već da se pune trzavicama, ne, gdje su se već pisateljske grupe odredile prema naciji, vjeri i usmjerile jedna prema drugoj, ne previše prijateljski. I tako to je vrijeme bilo kad smo se onda opet nalazili. Počela je, međutim, u jednom času, nakon svih tih iskušenja, Kiš se počeo osjećati loše, otišao je na preglede, pokazao se na plućima jedna bolest maligna. U Parizu je otišao u bolnicu, otpratili smo ga, to je već bilo vrijeme kad je on bio jako, jako uzdrman. Međutim, operacija je uspjela, jedno krilo plućno je osranjeno. Izgledalo je da postoji neko proširenje drugog pluća koje može prihvatiti dio te cijele funkcije pluća. I 3 godine je Kiš bio, skoro 3 godine, dobro se osjećao, sjećam se da smo se nalazili kao obično u Dubrovniku, hotelu Argentina, tu bi došao ne ponekad još Mirko Kovač, došao bi Vlado Veličković, jedno društvo se skupljalo koje smo nekako nalazili jedan lijepi razgovor i dijalog. Međutim, negdje nakon 3 godine, nakon prve operacije, u Dubrovniku otišao je Kiš da posjeti sestru koja je u Boki Kotarskoj i odjednom opet se bolest javila. Došao je Dubrovnik, doktor mu je dosta nemilosrdno rekao odmah o čemu se radi. Otputovao je u Pariz. Ja sam došao kasnije za njim u Parizu da posjetim njega i Pascal, s kojim je tad već bio. I nalazili smo se onako kod njega kući. On je do jednog dana donesao mu 3 knjige njegove stavljene u jednu džepnu knjigu kod Galimara. I stavih kraj njega, kaže, znaš, da mi je neko pre 10 godina da ovako 3 zajedno povezane, ukoričene moje knjige u kod izdavača kao što je Galimar, bio bi sretan, najsretniji na svijetu. Danas mi to ništa ne znači. To su knjige koje stoje tu. I ja sam ga pokušavao, naravno, razuvjeriti. To ću sad ja opet brzo u Pariz, međutim, u međuvremenu Danilo je preminuo. Kaže, jednom rekao, mislim da je to točno. Kaže, mi stari koji smo već pisali prije rata, onoga drugog svjetskog rata, i vi novi koji ste nastajali poslije rata. Među novima ovim najdarovitijim se čini Danilo Kiš.
Tihomir Brajović, književni kritičar iz Beograda, govori o neprekinutoj recepciji Kišovoga dijela kod nas i u inostranstvu, ali i o polemici koja ima izvan literarnu dimenziju.
Položaj Danila Kiša danas u srpskoj književnosti i kulturi je najvećim delom poznat i moglo bi se reći etabliran. Dakle, Kiš je pisac koji je zauzeo svoje mesto u panteonu, mogli bismo reći, klasika modernizma, jer je taj termin praktično prihvaćen već decenijama. To znači da ovaj pisac koji je još za života postigao i osvojio internacionalnu slavu, bivajući u isto vreme ovde, a to znači u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji osporavan, posle smrti zapravo postao najvećim delom nesporan pisac. To je pisac na koga se oslanjaju mlađe generacije pisaca i često pozivaju u svom pokušaju da pišu u duhu vremena. Treba kazati i ovo, da je Kišovo nasljeđe u srpskoj književnosti 80-ih, 90-ih godina i na razmeđi vekova pre svega bilo poetičko nasljeđe. To znači da je Kiš kao pisac koji je imao neprestanu potrebu da se menja i da piše na načine koji se ne ponavljaju iz knjige u knjigu i da brižljivo neguje, dakle, formu, stil i uopšte sve ono što se tiče književnog zanata, zaista veoma uticao na nove generacije poznih modernista, postmodernista i onoga što je već došlo na izvestan način i posle postmodernizma, moglo bi se kazati. Tih decenija, dakle između 80-ih i prelaza vekova, sve ono što je pratilo Kiša 70-ih i početkom 80-ih, zapravo u istom smislu najvećim delom bilo sklonjeno po strani, to znači kontroverze oko političke tematike koje imaju neke Kišove knjige, mislim pre svega na Grobnicu za Borisa Davidovića, ali još ponešto na odjeke velikih prevrata društvenih, političko-istorijskih prve polovine 20. veka. Međutim, Kiš je pisac koji je stalo izgleda podesan za polemike, pa se tako svako malo, moglo bi se reći, a to malo je malo u književno-istorijskom značenju reči, znači svaki desetak godina recimo pojavljuju novi osporavatelji koji se, kao i u ovom slučaju ove godine, u slučaju knjige Nebojše Vasovića Zar opet u kišu, koji je nastavak njegove prve, ja mislim također pamfletske knjige Lažni car Šćepan Kiš, dakle, opet se ponavljaju isti argumenti koji su bili na delu pod kraj 70. godina prošloga veka. Ja mislim kao i tada zapravo da je iza poetičkih osporavanja se krije nešto drugo, to je neka vrsta Kišove nepoćudnosti u političko-ideološkom značenju reči, ključevi koji su pritom na delu nisu uvek sasvim istovetni, ali je zapravo, ako bi trebalo sažeti, Kiš problematičan, ajde da tako kažemo, za neke tumače kao figura koja zanimljivo, jeli, problematičan iz istog, ne s istog stanovišta, nego u istome onome što je zapravo njega i načinilo značajnog srpskog i nekada jugoslovenskog pisca, i to značajnog u internacionalnim okvirima, ne samo čak ni evropskim. A to je figura pisca koji različite tradicije, različita sećanja upliće u svoj književni postupak i svoj književni diskurs, ne libeći se, jeli, da piše i o svom porodičnom jevrejstvu, ali da se naslanja i na sve ono što čini dugu kulturno-istorijsku povest pravoslavlja, zapadno-evropskih uticaja i tako dalje. I mislim da će se to također nastaviti da ponavlja, jer je u pitanju figura koja neprestano provocira. Ja ne mislim da je to samo po sebi loše. Uvek mislim i podom drugih pisaca, dakle, da je bolje da se govori makar kako, nego da se ćuti, da stvari ne budu transparentne. I mislim također podom Kiša, kao i podom drugih značajnih naših pisaca, kao što je recimo Andrić ili kao što je Crnjanski, da pisima koji su postigli status klasika, osvojili status ili dobili, ako hoćete, status klasika jedne nacionalne književnosti, u ovom slučaju srpske, ne može smetati rasprava, ma kako ponekad je li bila, da kažemo, na niskim granama, jer zapravo klasicima najviše smeta kada se o njima govori na naviknute načine. Znači, ja se naravno ne slažem sa argumentacijom i pisao sam i ovoga puta povodom, mislim, pogrešne i neprincipijalne argumentacije, napada na samoga Kiša, ali mislim da klasicima najviše smeta, jeli, to glancanje pozlate na njihovom delu. Mislim da ono što je dobro u Kišovom delu, kao i u slučaju ovih drugih pisaca, jednostavno polemikam, raspravama uvek iznova izlazi u prvi plan, dobijamo neke nove uglove, aktualizovane, i mislim da oni, čak i ako su ponekad malo okrnjeni u toj pozlati svim tim raspravama i polemikama ove ili one vrste, na kraju uvek samo dobijaju, kao što i mi u izvesnom smislu dobijamo. Dakle, mislim da su to Kišovo delo je kao i delo drugih, jeli, klasika modernizma, kao što sam rekao, našega, jednostavno suviše valjano sačinjeno da bi ga neprincipijalni napadi ili invektive ili pamfleti mogli srušiti i umanjiti zapravo onome što ono trajno nudi čitaocima. Koliko je meni poznato, dakle, recepcija Kišovog dela posle smrti naravno nije bila tako živa i živahna kao u vreme njegovog života neposredno posle smrti, dakle, prvih godina, i to je negde očekivano, to se inače dovodi s pisima, ali kao što znamo, jeli, s vremena na vreme se pojavljuju knjige koje pokazuju da je Kiš i dalje zanimljiv pisac. Evo, recimo, nedavno je kod nas prevedena i to i u Zagrebu i u Beogradu biografija Kišova iz pera Marka Thompsona. To je jedna izvanredna knjiga zapravo, koja se dotiču i ova pitanja o kojoj sam govorio, polemika oko Kiša, ali i ne samo s tog stanovišta. Dakle, biografija je jedan žanr koji čini mi se u svetu negovaniji nego kod nas, i ta biografija govori o Kišovom životu, ali i o tananim vezama života i dela. I to na jedan način koji kod nas čak ni od najboljih poznavalaca Kiša ili osporavalaca Kiša, s druge strane, nije na dobar način uvijek osvećen. I to je jedna zaista odlična knjiga koja je pritom, mislim, Mark Thompson je britanski pisac, mislim, ovo obiljeno u Americi, ako se ne varam, jako dobro primljeno, bilo je na vrhu liste bestsellera u tom žanru biografije, mislim, prošle, pretprošle godine. Tako da, i to govori, i taj činjenica, taj podatak govori o tome da je Kiš pisac čije delo zapravo traje kroz vreme. Prošlo je, dakle, 25 godina, četvrt veka od njegove smrti navršilo se ovih dana, što je, mogli bismo reći, dovoljna povesna, kulturno-istorijska distanca da se može nešto smirenije kazati o jednom autoru, i čini mi se da knjige poput Thompsonove tome zaista doprinose.
Spisateljica i novinarka Radmila Popović u memorijalnoj priči govori o susretima sa Danilom Kišom. Kiš u priči Radmile Popović polemički govori o sljepoći književne kritike da protumači literarnu mrežu njegovoga dijela i složene mehanizme njegove poetike.
Četvrt vijeka smo bez Danila Kiša. Meni se čini da sam s njim razgovarala juče. Iako mi vrijeme od 25 godina zatrpalo gustom magmom neprijatnih uspomena i teških iskustava, ipak uspijevam da prizovem čisto i jasno sjećanje na nekoliko razgovora i susreta sa Danilom Kišom. Danilo Kiš se od dobijanja Ninove nagrade za roman Peščanik 1972. godine ubrzano peo uz književni olimp i zaista dosegao njegove vrhove. 1988. godine dobio je čak dvije evropske nagrade, jednu u Italiji i drugu u Njemačkoj. Bio sam tada urednik kulturnog magazina u televiziji Sarajevo i naravno poželjela da napravim intervju sa Danilom Kišom. Razgovarali smo nekoliko puta telefonom. On je živi u Parizu i mogućnost da se sretemo bila je jedino kad dođe u Beograd. Došao je u Beograd negdje u oktobru, javio mi se i dva dana kasnije ja sam po dogovoru pozvonila na njegova vrata. Vi ste ta Bosanka, rekao mi je prilično raspoložen. Hercegovka. Nasmiješila sam se, mada je to bilo sasvim nebitno. Pokazao mi je rukom pravac kome treba da se krećemo da bismo se našli u dnevnom boravku njegovog stana u ulici Miloša Pocerca 30 u Beogradu. Bilo je negdje rano poslije podne. Zauzeli smo mjesto za niskim stolićem u dnevnom boravku. Rekao mi je, pa lepo ste me ispravili. Lepo, to cenim. Istinu treba poštovati u svakom trenutku. Nasmijala sam se i očutala, a on je ustao, gotovo skočio po cigarete i pepelnicu. Bezobrazno sam uključila kasetofon, zatvorila torbicu i okačila je o naslon fotelje. Bila sam sigurna da ako ne uspijem dogovoriti intervju sa Kišom, valjda mogu da se oslonim na tajnu pripomoć tehnike. I ovog dana zaista je bilo tako. Danilo Kiš je pripalio cigaretu i nakon prvog dima silno se zakašljao. Ovo ne bih trebao da radim, ne bih trebao, zabranjeno mi je. Znala sam da je bolestan i znala sam o čemu govori. Ali sam požurila da razgovorom o književnosti potisnemo to ružno osjećanje koje se začinjalo u obojema. Pričala sam mu o tome kakva je recepcija njegovog književnog dijela, kako ga čitaoci vole, kako se kupuju njegove knjige i kako moja kuća u kojoj radim ima visoko poštovanje prema njegovom umjetničkom radu. Pogledao me gotovo oštro i rekao, moje knjige niko ne čita. Ta moja nazovi popularnost. Nije to zbog mojih knjiga. To je posve druga stvar, to je zbog mog karaktera. Ja sam čovjek, on je ipak rekao čovjek, oštrog jezika, volim istinu, govorim je, svadljiv sam ponekad, ali pravedan. Ljudi to voli, zato sam možda popularan. A što se tiče čitalaca, tu stvari stoje sasvim drugačije. Novinari su posebna priča. Saleću me, traže intervjue, a ne znaju ni šta bi me pitali, ni šta bi uradili sa mojim odgovorima. Tek kritičari. Kritičari. Ja ovdje nemam ni jednog kritičara za koga bih mogao da kažem da poznaje moju literaturu. Sve sto ljudi bez znanja, bez dovoljno književnog znanja i osjetljivosti. Neke sam učio kako da tumače moje delo. Pisao sam im pitanja, pisao odgovore i puštao ih da se šepure kao dobri poznavaoci moje literature. U stvari nisam cenio njihovo književno znanje. Iz moralnih razloga dozvoljavao sam da stvari idu kako idu, a bio sam nezadovoljan. Novinari opet, oni se trude da dokažu kako znaju sve, a u stvari oni se dodvaraju, ulaguju, bore za svoj sopstveni interes. Otronišu. Čudilo me kako Danilo Kiš sa toliko gorčine govori o ljudima za koje sam vjerovala da ga zaista cijene, poštuju i u priličnoj mjeri poznaju njegovo djelo. A on je nastavio. Sva ova tirada koju čujete, sve je to zbog gorčine koju nosim, zbog gorkog taloga iskustva koje nosim. Mogu vam komotno reći da ovdje ne postoji ni jedan kritičar koji je uspio da otključa moje književno djelo. Ne mogu to, ne znaju. Začutao je, a ja sam pokušala da ga razuverim, da na neki način dobijem njegov pristanak za televizijski intervju zbog koga sam se našla u razgovoru s njim. Nije prihvatao, odbijao je. Razlozi su bili što njegova bolest, što otpor prema situaciji u kojoj se nalazi društvo, što suvišnost svih razgovora o književnosti koju, kako je mislio, svi, apsolutno svi, zapostavljaju. Ipak smo dogovorili susret za novembar. Krajem novembra, za 29. novembar naime, očekivao je Avnojevu nagradu. Nije joj se radovao. Čak bih rekla da je na neki način prezirao i bilo mu je, kako je rekao, odvratno sve to što ga čeka u tim svečarskim danima. Predosjećao je oluju i ratno nevrijeme koje se sprema u njegovoj zemlji, u zemlji koju je još tada zvao bliskom i svojom. U novembru ponovo smo se sreli, rekao mi je. Ne pitajte me o nagradama, apsolutno ništa. Ne pitajte me o društvenim zbivanjima, ništa. Ne pitajte me o tekućoj istoriji, ništa. Isključivo o mom književnom dijelu. I bilo je tako. Napravila sam intervju za novine. Intervju je objavljen u Sarajevskom odjeku u februaru 1989. godine. U intervju nisam preskočila ni jednu jedinu riječ. Čak i onu, kad sam ga na kraju intervjua pitala kakav je bio intervju, moje pitanje je bilo prilično glupavo, a on je rekao katastrofalan. I odmah zatim dodao, šalim se, pa valjda imam pravo na šalu. Kad sam u razgovoru pričala o tome, pored ostalog napomenuo je, Radmila, ako neko bude čitao taj intervju, verujte mi, zapamtit će samo ono katastrofalan. Ništa drugo mu neće ostati u sećanju. Tako mi čitamo, tako razumemo stvari oko književnih pitanja.
Povodom obilježavanja 25 godina od smrti Danila Kiša u izdavačkoj kući Arhipelag objavljuju sabrana djela Danila Kiša u 10 knjiga. O projektu i zanimanju za Kišovo djelo govori književni kritičar Gojko Božević, glavni i odgovorni urednik Arhipelaga.
Arhipelag je pokrenuo ediciju dela Danila Kiša u 10 knjiga. Mi smo potpisali ugovor sa njegovim naslednicom o ekskluzivnom pravu za srpski jezik u celom svetu i za pravo, isključivo pravo prodaje i distribucije dela Danila Kiša u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Mi smo jedini izdavač koji na to ima pravo i koji će to raditi u narednom periodu. Ova edicija dela Danila Kiša u 10 knjiga obuhvata celokupnu Kišovu fikcionalnu književnost. Znači, s jedne strane to su njegove kratke priče iz knjige Rani Jadi, potom njegovi romani Mansarda i Psalam 44, dva rana romana, onda romani Bašta Pepeo i Peščanik knjige pune zrelosti. Naravno, knjige njegovih novela, Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih i knjiga koja je posthumno objavljena Lauta Jožici, kao deveta knjiga ovog izdanja, dela Danila Kiša, koju priređuje Mirjana Mijačinović. Nalazi se knjiga koje su njegova možda najpoznatija drama Elektra i sabrane pesme Danila Kiša. Tako da na jednom mestu čitalac može da vidi celokupan pesnički rad Danila Kiša, od njegove prve pesme posvećene majčinoj smrti do njegove poslednje pesme posvećene smrti Mire Trajilović. Tako da dve smrti na neki način stoje na početku i na kraju poezije Danila Kiša. S druge strane, 10. tom dela Danila Kiša koji mi objavljujemo sadrži jedan reprezentativan pregled Kišovog dramskog rukopisa. Tu se dakle nalazi njegova pozorišna drama Mehanički lavovi, koju je napisao po motivima novele Grobnice za Borisa Davidovića. Potom tri televizijske drame koje su emitovane svoje vreme na televiziji Beograd, neke izvođene na festivalima u zemlji inostranstvu i dobile vrlo ozbiljne nagrade. To su televizijske drame Papagaj, Noć i magla i Drveni sanduk Tomasa Wolfa. I tu se nalaze prvi put u jednom izdanju Kišovih izabranih ili sabranih dela i dva Kišova filmska scenarija koje on pisao krajem 70. godina, a koje su iz različitih razloga ostala nerealizovana. Jedno je filmski scenario pod nazivom Marin Držić Vitra, zamišljen kao film epohe i kao biografski film o Marinu Držiću, Dubrovniku, njegovog vremena i Mediteranu toga doba. A drugo je scenario čiji je naslov Končarevci, a pod naslov Factory Story. I reč je zapravo o jednom scenariju koji on pisao po narudžbi jednog tada vrlo značajnog producenta za reditelja Veljka Bulajića o životu radnika u jednom firmi u socijalističkoj Jugoslaviji. Taj Kišov scenarij ostao nerealizovan, nisu sasvim jasni razlozi zbog čega, ne postoje tragovi u Pičevoj arhivi. Poznato je da je film sa sličnom ili gotovo istom tematikom pod nazivom Visoki napon Veljko Bulajić realizovao početkom 80-ih, ali po potpuno drugom scenariju drugih autora. I ono što postoji kao osnovana pretpostavka, to je zapravo da je Kišova kritička projekcija stvarnosti bila razlog zbog čega se Bulajić odlučio da potraži drugog scenaristu i da napravi drugačiji film nego što ga je Kiš zamislio. Tako da, ovo izdanje zapravo polazi od konkretnog povoda. 25 godina od smrti Danila Kiša, 80 godina od Kiševog rođenja, to će biti 22. februara 2015. godine. Mi ćemo u tom periodu do tada objaviti svih 10 knjiga. Većina tih knjiga će u osnovom biti predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu. Pokazuje se da je Kiš ekskluzivni pisac vrhunskih književnosti koji ima vrlo širok krug čitalaca u različitim generacijama. I on je jedan od onih modernih klasika koji zapravo se neprestano potvrđuju u novim i novim generacijama, dobijajući nova i nova čitanja, nova i nova otkrića, zanimljivih sadržaja, i mislim da je to zapravo dragoceno iskustvo i čitalaca i savremene književnosti.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.